The following program is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
La mondo diversa in la lingua e in gi, sed anco tre grande la rondo de Esperanto famigli. Esperanto,
Esperanto,
centiaro in del sono siam. Esperanto,
Esperanto, mia espero traiam.
Asio, Africa, America, Europa, au ech, Australia, ne
estas la unua horo lundo de 8 de novembro, kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto.
Esperanto,
cent jarojn kun li jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Cor canto ni nun cun jubilo, la maestron corri al labor, al monstro movito morri.
Bonan tagon de nia cun laboranto.
Saluton de Carlo.
Kai saluton de Alan.
Kiu presentas al vi kelkaj gravaj kaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Mi elektis du artikoloj sed kontribuojn pri la Monda Vegetarana Kongreso, kiu okazis en Jakarto. Estas raporto de Heidi Gosch. Kai el contacto la giornalo contacto es interesa articolo la antiquae moroi de la conganoi congo es molto in la novaggio non so this is interesa articolo prigi la antiquae moroi de la conganoi
yes kai vi Carlo
vorrei mi electis due articoli la nuova articolo es el manato. La titolo estas Demokratia Republiko Kongo. Skribas Neli Masemi.
Yes.
La dua artikolo estas el Retinfo. La titolo estas Religiaĵoj, Filosofiaj kaj Esperanto en Ekspozicio. La ĉeĥa retkomuniko.
Kaj mi elektis el Monato. Respondo malprudenta de Mireille Grossian kai el Esperanto de Gabi Kosiarska novembraj novaĵoj pri la Esperanto programoj de publika radio stacioj kai la lasta la tria el Esperanto ankaŭ novembro de Ilena Schröder Bon venontal Copenhago de la charma urbo la venonta universala congreso kai mi havas alectis bella canto de unu voĉo compact disco la hotelo de Pigra Hacho estas tradicia australia canto kai le flugu falco compact disco kie estas Floroi non, Elizabeth Diaz cantas, kai iomo slavumas au zomo framu slavumas disco campeto campo kai de supernova compact disco alia mondo eblas. Alan, ĉu vi havas anonco?
Mi havas anoncon bedaŭrinde kaj mi anoncas la tujan forpason de profesoro Michael Klein. Li estis fama mondkonata laboranto en la campo de lingvoj ĉe malbona universitato. Li multe laboris pri la instruado de lingvoj en lernejoj kaj speciale por ni. Li estis subtenanto pri nia esplorado de Esperanto kiel la pontlingvo. Li subtenis la projekton Ekparoli kaj li estis membro de la speto konstantaro. Tipe li mortis just post ĉeestado ĉe prelego kaj diskuto pri instruado de lingvoj. Ni sendas sincerajn bondezirojn kaj kondolencojn al Irene Donohue, lia vidvino, kaj Joanna la filino. La instruado de lingvoj kaj de Esperanto perdis lertan kaj pozitivan subtenanton.
Jes, estas malbona novaĵo. Nun aŭskultas la kanton La Hotelo de Pigra Haĉo. Ni auscultis la canton de unu voĉo compact disco La Hotelo de Pigra Haccio. Non mi legos sermonato, respondo malprudenta. En somero 2000, Hannibal Gaddafi, la filo de Libia, statestro, restadis en Genevo, tie lia edzino kai li ŝajne frapis subulojn, kiuj plendis ĉe la polico. Do, la Geneva polico devis ekagi. Svisaj kantonoj estas ŝtatetoj. Genevo estas eĉ respubliko kaj kantono de Genevo. Tamen, ricevinte la plendon, la genevaj aŭtoritatoj ekrilatis kun la Departemento pri eksteraj aferoj de la tutsvisa registaro en Berno por informiĝi pri la farenda paŝo. El Berno venis respondo: agu plej prudente. Ĉu sugesto, propono, konsilo, petu aŭ postulo ne estas klare, kio la ja klaras, estas ke la filo de ŝtatestro Gaddafi estis en hotelo kun sia graveda edzino. Ĉu do prudente, ke arestu la paron, du policistoj sen uniformoj je la 9 matene, aŭ du dek policistoj en uniformoj je la 6 matene? La Geneva polico elektis la duan eblon, eĉ uzante mankatenojn por Hannibal Gaddafi. Tiu pasigis 2 noktojn en malliberejo. Dum tiu tempo oni fotis lin, eĉ kiam li surhavis la mankatenojn. Plia mispaŝo: kunlaboranto de la polico donis, liveris, vendis, kiu scias, la fotojn al la ĵurnalo La Tribune de Geneve, kiu ilin aperigis. Enketas nun tribunalo por trovi kaj puni la kulpon en la polica servo. Intertempe, Libio kolerigis kontraŭ Svislando. Arestita estas 2 svisoj en Libio, kiuj fariĝis ostaĝoj. La unua revenis en februaro 2010, la dua en junio. Tiu lasta estis akuzita pri kontraŭleĝa restado en Libio kaj punita per 4-monata restado en malliberejo. Verŝajne kulpas pri la tuta afero malklara komunikado inter Berno kaj Ĝenevo. De Mirel Grosjean. Interesa.
Democracia Republiko Kongo. Kiel saĉulino konstruas. En Demokratia Republiko Kongo ekzistas 11 provincoj. La registaro volas distranĉi la landon por krei entute 26 provincojn aŭ federaciajn ŝtatojn. La Senato jam aprobis la proponon. Dubindas, ĉu la ŝanĝoj helpos la kongan popolon. En vasta lando tie regas aliaj prioritatoj, ekzemple kreado de pli bonaj vivkondiĉoj, kiaj ekzemple elektro, akvo, vojoj. Jam suferas multaj partoj de Demokratia Republiko Kongo pro mankoj tiaj, kaj krei novajn provincojn ne helpos. Eble male povas esti, ke profitos tiuj provincoj, kiuj jam disponas pri bonaj vivkondiĉoj, dum aliaj restos en mizero. Saĉa virino konstruas sian hejmon, tiel ke ĉi ne estu endanĝerigata. La nunaj proponoj povus konduki al malpaco aŭ eĉ milito. Konsilindas atendi. informas ne li ma semi.
Yes, non ni auscultas la canton de flugu falco compact disco, kie estas floroi nun, Elizabeth Diaz cantas.
Yes, fama canto, fama arrangio della canto, es tre bella che sed anche triste, cioè sed bella voce di Elizabeth Diaz.
Yes, kind of memories. Anta when Marlene Dixie cantis la canto Sag mir wo die Blumen sind, das original Titel.
Ah, yeah. Fama canto, yes. Yes, do, es is eble ni audis tristan novagion hodiaŭ, sed nun mi donas al vi bonan novagion. Es is articolo, fakte es is raporto de Heidi Gosch pri la Monda Vegetarana Congreso, kiu okazis ĉi tiu jaro en Azio, en Jakarto, la ĉefurbo de Indonezio, kompreneble, sur la insulo Javo. La Indonesia vegetariana kai nov fondita vegana societoi bone organizis la congresson kai anco faris por gi multi de reclamo. Mi exemple en plei multae vegetarae restauratietoi ancora post la congresso trafis la afficion de la congresso. Generale dom la congresso estis multae prelegoi du lingvai kai unu lingvai en la Indonesio kai au la angla kai for iro kun multai budoi kun pretai manjoi kun vegetarai varoi kai kun informoi ankau teva havis mult visitantan budon teva tutmonda esperanto vegetarana asocio dejoris la la longo de la congreso en tute kvin esperantistoi Jennifer Kai Alan Bishop, Ilia Somnang Dewi, Kai Achi Rosman, du Indonesia Esperantistinoi, Kai Mimem, Secretario de Tevo, scrivis Heidi Gosch. En Vendredo es is nur la iom tro longa malferma ceremonio, kun multae paroladoi, kun bedarinde fushai traducoi, kai fine iom de musico kai cantoi, kai kiel in la Asia vegetarana congresso belai group dansoi. Parolis exemple iu de la ministerio prisano, la guberniestro, la presidentino de la granda congresseo, kiu jam esis vegetaranino, laudire de pli ol duonjarcento. Dum la semainfino, multae homoi visitis la congresson kai visitis la budon, ec mal iuna indonesiano, kiu ancora memoris, ke li iam lernis esperanton dum kelkaj monatoj, kiam li esis juna. Tio ege gioigis min, char de nove pruas, ke la movado en la kvindekaj jaroj vere esis forta. Sabate mi havis du prelegojn de nove pri la Jaudo, Vegetara Tago de Gento, la iniciato estes mult sequata in plurai landoi, sed unue, cio ne iam eblis dum la Asia Vegetarana Congresso, sed nun, yes, eblis, pri teva, ciel multiara membro de Internazia Vegetarana Unuigiu. Mi ciel arrangis, che mi finis antau la horo passis, cae ne tui estis demandoi, do mi demandis, ciu vi avis demandoi, au, ciu ni tui lernu la alfabeton? Oni respondis, la alfabeton, cae do, tion ni faris. Tiu glate fuxis, cae mi daurigis cun simplai frasoi cae la ciferoi. Venis la demando pri Esperanto Clubo in Jakarto, mia respondo, che tiu estes starigita iam in la morgaua vespero, applaudigis la publicum. Char tio ne relatis vere alla congresso, mi ne multon diris pri tiu, crom citiu, la clubo ricevis la bella nomon esperiga suno, cae ecte novembro 2010 comences novan sesmonatan curson, niai dejorantinoi ilia cae aci, igis estranoi. Post la semainfino, lunde che marde venis malpli da homoi alla congresso, sed la publico ancao havas alian consiston, char estis invititae studentoi de la universitato, Universitas Indonesia, cae de iu mezleneo. Gruppeto da ili resti suffice longe c'è nia budo, cae starigis multain demandoin, cae eclernis calcain salutoin. In la lasta tago mi successis ricevi malplenan salonon, dum tuta horo, por doni enconducan lezionon. Venis circao dudec quin lernantoi, studentoi, cae plencresculoi, indonesiae cae exterlandae. Jennifer helpis guidi la lezionon cae Alan fortis min. Ah, tre letter. Quancam la congresso estis ege brua, plu foie mi devis peti malaltigi la laut paraliloin, cae mi successis ce esti nenion prelegon crom la proprain. Mi consideras gin successe. Indis ce esti tie, por varbi por Esperanto. La locanoi povas daurigi lerni Esperanton en la clubo, cae exterlandanoi ciui interesigis ricevis informoin pri kiel contacti la landan asocion au locan delegitan. Bien, scrivis Heidi Gosch.
Non pre religiasoi, filosofiasoi, cae Esperanto en exposicion. Nova exposicio preparatas en la Esperanto Museo de Svitavi. Espereble vi ancora memoras che en la urbo Svitavi en Cehio existas Esperanto Museo con daura exposicio pri Esperanto movado kaj ties historion. Kaj krom ĉi ankaŭ portempa exposicio. Tiu dua momente presentas la verkon de la ĉeĥa humoristo, desegnisto, ilustriisto kaj esperantisto Pavel Rak. Ĝi daŭros ĝis majo 2011. Do jam nun la estraro de ĉeĥa Esperanto-asocio kolektas materialojn por la sekvanta portempa ekspozicio. Kies temo estas Esperanto kaj spiritaj tradicioj de la mondo. Se vi posedas iujn materialojn pri religioj aŭ filozofioj kaj iliaj rilatoj al Esperanto, ni tre petas vin pri la kontribuo al tia ekspozicio. Vien objektojn vi povas donaci al la muzeo. Tiu case ili restas post la fina del exposicio en la deposito, au almenau pronte doni. Tamen pambolu calculi con tio, che la exposicio dauros 12 monatoin, cis la maio 2012. Obiectan convenain por exposicio, cion vi pretus pronte doni, bonvolu ne tui sendi alla museo. Sed unue nur prescrivi cin laueble con fotografaggio au almenau detala prescrivo, porque la musea gruppo povu unue priuci. Ciu ci vere povas esti usita por la expositio cae la resultan comunicos al vi. Antaŭ dankon al ĉiuj, kiuj helpos, ke la ekspozicio estu kiom eble plej informriĉa kaj samtempe estetika bela, laŭ ĉeĥa retkomunikoj.
Triple Z Council positions close Tuesday, November 9 at 5 p.m. Nomination and proxy forms are available from the 3ZZZ office. The annual general meeting will be held on Wednesday, November 24 at 6:30 p.m. on the Lygon Street entrance of Trades Hall.
Nun auscultas la canton de Jomo Slavumas compact disco Campeto Campo.
Oh,
Ascoltis la canton Campetto Campo de Jomo Slavumas compact disco. Non el Esperanto. Novembra e novajo pri la Esperanto programoi de publica radio stazioi. Krom tiu ci rapporto en la postcongressa periodo, Pola Radio disaudigis quelcae aliaen rapportoin documentae la evoluon de la Havana Universala Congresso 2010, quelcae video interviuon registritae dum la lasta Universala Congresso disponiga sur siae pagioi Cina Radio Internazia. Esperanto.coro.i.co.no Interessant congressai son documentoi pretigis crome radioactiva www.americo.org radioactiva. Kiel rimarkigas multai auscultantoi la rapportoi de la unuopae radioredakcioi kai podcastoi cune cun la dum congressa rapportado de Radio Havano www.americo.org Radio Cubo bone completigis la generalan bildon de la ĉi-jara Universala Kongreso. Do ili ĉiuj bone servis al la interna informado de la tuta Esperanto-komunumo. Aldonendas, ke ĉe la paĝaro de la Amerika Komisiono de UEA krom programoj de Radio Havano kaj Radio Aktiva estas elŝuteblaj ankaŭ podcastoj. Lastmomenta informo, ke meze de oktobro ni sojlas la komenciĝon de nova podcasto el la Suda Ameriko, nome Panama Radio, kies adreso jenas panamaradio.org, kio signifas ke la Sud-America continento akiras fortan lokon en la Esperanto radiofono. Samtempe ne eblas forgesi pri la daŭra aktivado de la loka radiostacio en Rio de Janeiro, Brazilo, emisianta ĉiusemajne la programon Esperanto A Lingua de Fraternidade. Maloftas informoi pri locae radiostazioi, en kies atento trovigas interalia Esperanto. Tial coninda estas la programo Le Lengue de Silent, kion pretigas membroi de du naibarae cluboi en la locoi Chatillon sur Chalaron kai Bourg en Bresse. En Francujo. En la semajna ciklo alternas elsendoj pri Esperanto kaj pri la lingvo de la regiono, la Brez. Jen audiĝas Esperanto, jen la Brez, kiuj akompanas evidente ĉiukaze la franca lingvo. Ĉiu dekdu minuta elsendo estas dissendata du foioi ciu semaine de du locae radiostatioi, Radio Tropicoi cae Radio Cristana Franzuio. Se la jus mencitae programoi celas unua vice la nazilingvan publicon, la Esperanto comunumo ricevas actuala informoin ancao pere de Radio Vaticana, www.radiovaticana.org. Radio Trizozozo de Melbourne, www.trizozozo.com. Varsovia Vento, www.viavento.republica.polo. La ondo de Esperanto, la ondo punto la ondo punto ropoodo punto ru, kai Radio Verda, radioverda.co. Gravas compreneble ne nur auskulti tiui programoi, sed ancau reagi al ili, kai lauleble contribui. Sendube, alla plei gioigai informoi apertenas tiu che post kelk monata pauso en la Esperanto programoi de la radio, pola radio de nove aperis pli da aktualaĵoj kaj ĝisdataj sondokumentoj. Samtempe, la Facebook amikaro de Pola Radio en Esperanto meze de oktobro havis ĉirkaŭ 1030 membroj. www.facebook.com. Foime de historion eniras la radiaj programoj emisiitaj per mez kaj mallongaj ondoj, eĉ se iun Esperanto programoj daŭre eblas aŭskulti ankaŭ helpe de ili. Ne falas tamen en la forgeson homoj kiuj grave kontribuis al la evoluo de la Esperanto radiofonio en la epoko, kiam ne eblas ankoraŭ paroli pri satelitaj kaj interretaj programoj. Neforviseblan lokon en tiu historio havas la Svisa Radio Internacia kaj Arthur Bauer. La informo pri lia morto veninta en septembro ĉagrenis ĉiuj amikoj de la Esperanto radiofono, sed ankaŭ memorigis lin kiel estaran kontribuanton al la evoluo de la ĉiutaga lingvomedio, kiu pli ol kvardek jaroj gvidis el la elsendoj de Swiss Radio Internacia. Mi legis, li forpasis.
Okay, dankon. Vi aŭdis alian artikolon pri Kongo, kaj mi legos artikolon el Kontakto. La titolo estas "La antikvaj moroj de la Konganoj". Konganoj. Kongo estas unu el la ĉefaj triboj de la Demokratia Respubliko Kongo. La Konganoj troviĝas ankaŭ en Angolo, Kongo Brazzaville, kaj en Gabono. Antaŭ la koloniado, la Konganoj vivis en la Reĝlando Kongo, kiu etendiĝis sur la teritorio de la tri supre menciitaj landoj. Nzinga-Nkuvu estas konsiderata kiel ĝia lasta reĝo. Post la katoliko bapto fare de la koloniantoj, li fariĝis Alfonso la unua. Estis li kiu faris kontrakton kun la portugaloj pri la koloniado. La ĉefurbo de nia fama reĝolando estis Mbanza Kongo, etimologie Mbanza signifas urbo. Do, Mbanza Kongo signifas urbo de Kongo. Paroli pri la credoj de la konganoj estas iom malfacile, ĉar cite ili unu post la alia povas lacigi la leganton. Niaj praavoj, tiuj pedagogoj, havis genian manieron instrui ilin dum racontado de fabeloi kai racontoi. Do iom post iom kai laugrade la conganoi lenis multain proverboin, cutimoin kai credoin. Tiu occasis pro la manifestado de gioio kai malgioio en la emotsi plenai racontoi kai fabeloi. La bonae moroi estes fonto de pazzo cae felicio por popolo, humilezzo, modestezzo, pudoro, existo de vigla cae sana unolaro regis en la regiolando Congo. Se hodiau la conganoe aliigis, tiu occasis pro la influo de la fremduloi, cui estis avidae pri mono cae plezuro. Antau la coloniado, en sia propra medio, la conganoe sin sentis discrete controlatae de la propra clano, cae consequence ili cion faris por eviti scandalon. En la praavae tempoe, la infanoe neniam folasis sian hemoin, char ili timis esti victimo de venenigo au forrabo au esti venditae ciel sclavo. La iunuloi respectis la bonain moroin. Se infano malbone condutis, oni batis lin per vipo, cae se malgrau la avertoi cae severae punoi de la gepatroi la infano ne changis sian conduton, oni alportis lin alla villigestro, quiu sia vice devis lin tre severe puni publice antau ciui villagianoi. Se tiui punoi ne sufficis, la infano devis esti vendita kiel sclavo. Se pos multae avertoi viro persiste condutis malbone, cusciante cun alia zezino, oni forigis lian testicoin. La virino, cio estis captita en malbona conduto, estis vipita. Se malgro tio si de nove falis en la captilon, oni forvendisin kiel sclavinon. Se iu sex per fortis knabinon, oni devigis lin pagi grandan monsumon alle gepatroi della knabino. La coloniado fare della occidentae religioi cae la novae civilizo cion changis. La conga popolo aliigas dum la voyagioi cae restadoi in fremdae locoi pro la ludoi, la noctae promenadoi, la ne moralae danzoi en la multezzo de plesur domoi. Non tempe, malgro la changigio, la conganoi estas uno el la plei respectemae popoloi de Centro Africo, cae la spuroi de la antiquae moroi estas rimarkeblai en elia vivmaniero. La conganoi estas sparemai, condutas dece, cae multae elili posedas la plei grandan virton, la honestetson. Mi ne estis tribisto, sed mi attente observis cion circau mi. Multae triboi heredis de siae praavoi la culturon de malpazzo, debocio, cae ia stranga vivmaniero. Tial dum la antiqua periodo niai praavoi ne toleris, che iliae gefiloi ge exigiu cun partnero el aliae tribo. Tamen, certe, en ciu tribo cae nazio oni povas trovi cae bonain, cae malbonain homoin. Scribis Alain Kizei Dioko, el Congo.
Non ni ascultos la canton Alia Mondo e Blas de Supernova Compact Disco. We'll be right back. Ni aŭskultis la canton de Supernova, compact-disco Alia Mondo Eblas, nun en Esperanto. Bonvenon al Kopenhago, la charma urbo de la venonta Universala Kongreso. La venonta Universala Kongreso okazos jam la kvaran fojon en Kopenhago, kiu per tio enviciĝas apud Vieno kiel la solaj urboj, kie Universala Kongreso okazis tiel ofte. La urbo mirinda Kopenhago, kiel ĝi estas fame konata, estos tamen nova ankaŭ al tiuj, kiuj partoprenis la antaŭan Universala Kongreson en 1975. Krom esti moderna metropolo, Kopenhago proponas multajn vidindaĵojn, precipe en la malnova urbocentro, karakterizata de belaj malnovaj konstruaĵoj kaj multaj turoj leviĝantaj super kupraj tegmentoj de preĝejoj kaj palacoj. La malnova urbocentro estas grandparte senauta kaj enhavas la plej longan piediran straton de Eŭropo. Kopenhago estas la regurbo kaj la plej granda urbo de Danujo kun pli ol miliono da loĝantoj. Jam de 1410 ĝi estis la hejmo de la plej aĝa monarkio en la mondo, kaj la danaj reĝoj lasis siajn signojn en la urbo dum pli ol mil jaroj. La plej entreprena reĝo, Kristiano la quara, 1517 ĝis 1644, estis aparte konstruema, pri kio notestas la kastelo Rosenborg, kie troviĝas la kronjuveloj, la borso kaj la ronda turo, de kies pinto oni havas belegan superrigardon al la urbo. La reĝa familio loĝas en la palaco Amalienborg, kiu per kvar konstruaĵoj ĉirkaŭ okangulo placo estas la plej bela ekzemplo de la dana rokoka stilo. Ĝi estas nepre vizitinda ĉiutage je la 12 horo, kiam okazis tie la ceremonio de gardistoŝanĝo. La faman Marivinenton oni facile atingas per piede de Amalienborg au per canal boata excurso el la bella malnova exhaveno Nyhavn. Malgrau sia malnova historio, Kopenhago estas ankaŭ moderna metropolo, eĉ se vi ne trovos nukskrapuloj en la urbocentro. Inverse, vi trovos malstrecan atmosferon en humane proporcia urbo. En Nyhavn vi trovos unikan kafejan atmosferon, kie eblas ĝui malvarmajn trinkaĵojn ĉe la kajo. Tivoli, unu en la plej aĝa amuzejoj en la mondo, fondita en 1847, estas la plej populara turista allogaĵo en la centro de Kopenhago, kie vi povas ĝui la unikan etoson, la lumoj, la distraĵoj kaj paradoj. En la koncentrejo de Tivoli okazos la nacia vespero, en kiu la kongresanoj havos senpagan eniri al Tivoli. La kongresejo Bella Centro situas en tute nova urbo kvartalo Örestad. en la suda parto de la urbo sur la insulo Amager. La quartalo estas nomita lau Øresund, la dana nomo de la Markolo Sundo, kiu markas la limon inter Danujo kaj Svedujo. La kongresejo havas propra metroan haltejon, de kie oni atingas la urbocentron irante 10 minutoj norden kaj 2 minutoj sude de trafiknodan stacion Örestad. Ĉe la stacio Örestad ankaŭ estas la aŭtoŝoseo E-dudek, kiu apud la fervojo kondukas al la tuj proksima internacia flughaveno kaj plu al Svedio. Sed la molaj trafikantoj ne estas forgesitaj, abundas biciklaj vojoj kaj Örestad limas al granda natura parko barita al la motora trafiko. Kaj se oni laciĝas biciklante, oni povas kunporti la biciklon en trajnoj kaj metroo ekster la pintoj de Ileana Schröder.
Yes. Bona novaĵo.
Nun ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, programoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete stefskang@helico.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per posto Radio 3zozo Esperanto programo P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria 3066. Telefono 97361682. Cis la reaudo de mi, Laszlo.
Cis la reaudo de mi, Alan.
Cis la reaudo de Carla.
Amichetto pazzo fel, col tiu lampi venas plenai, e fratamo cae fidel. Tu mi avertas per brilanto, e tu diverso puzza nun, per nia lingua e terranto, passa la stessa pazza e lun. Mi chiedo famen vostra bona, progresso nella mostra in lì, su figlia verta se un brillanto, e l'universo tutta tu, per via lingua e speranto, tocca la città fatta in lui. Vieni, camarato, mano mia, ti prego forte te luci,
Firmas mi, aman pre. mi amicetto le curam e la tavola sonor le sia quieta al momento pro la am e la cor vivo sia mi ti ci sento
Gaia speras che vi reciprocas.